I dnes vás všechny vítám k biblické hodině a také dnes si zahájíme písní, bude to číslo 37, Tobě Bože chvála, píseň číslo 37. Z dopisu apoštola Pavla Efeským budu číst ze 6. kapitoly od 1. do 10. verše. Efeským 6, 1 až 10. Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem. Cti otce svého i matku svou je přece jediné přikázání, které má zaslíbení, aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi. Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána. Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista. Nejen na oko, abyste se zalíbili lidem, ale jako Kristovi služebníci, kteří rádi plní Boží vůli a lidem slouží ochotně, jako by sloužili Pánu. Víte, že Pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní, ať je to otrok nebo svobodný. Vy, páni, jednejte s otroky také tak a zanechte výhružek. Víte přece, že jejich i váš Pán je v nebesích a ten nikomu nestraní. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Postaňme k modlitbě. Pane Bože, děkujeme za dnešní večer, za příležitost společně strávit chvíli přemýšlení nad tvým stvořením, nad tím, jak ti záleželo na tom, jak bude uspořádán náš život na této zemi. Děkujeme za to, že u tebe je moudrost pro život a tak ji dnes společně hledáme. Děkujeme ti za to, že tobě záleželo na všem pozemském, nejenom na tom, abychom měli vztah s tebou. A tak si uvědomujeme, kolik problémů má naše společnost, mnohdy i my sami, v tom, jak mírumilovně žít mezi sebou navzájem, a tak vyhlížíme tvoji pomoc, tvoji sílu, tvoji moudrost a vyhlížíme i tvůj příchod, který bude souviset s tím, že ty sám všechno napravíš. Děkujeme za to, že nám i dnes slibuješ přítomnost svého svatého ducha. A tak nám prosím, otevírej nejenom uši, ale i srdce, aby tvé slovo přineslo užitek. Amen. Můžete se posadit. Tak teď to sledování otázek a odpovědí heidelberského katechismu je takové docela jednoduché, protože jsme pořád v té části, která se zabývá naší vděčností. Jak být vděčný za to, že nám byly odpuštěny hříchy a že jsme byli vykoupeni z hříchu a z údělu, který nám patří těm, kteří jsou hříšní, tedy ze smrti, a byli jsme vykoupeni k životu s Pánem Ježíšem. Tedy jak být vděčný? No a jeden z těch způsobů, jak být vděčný, nám ukazuje desatero. A tak budeme mít dnes před sebou páté přikázání. To přikázání zní: cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. A můžeme rovnou přijít k otázce heidelberského katechismu. Snad mohu povědět, že v něm se pátému přikázání věnuje pouze jedna otázka a pouze jedna odpověď. Ta otázka tedy je stejná jako ty předešlé, akorát se tam mění ta číslovka. Co požaduje Bůh v pátém přikázání? A budu číst odpověď, vy máte opět před sebou s některými mými zvýrazněními. V pátém přikázání Bůh požaduje, abych prokazoval úctu, lásku i věrnost svému otci i matce a všem svým nadřízeným. A abych přijímal všechno jejich dobré učení, vedení i trestání s náležitou poslušností. Mám být také trpělivý k jejich nedostatkům, protože Bůh nás chce spravovat a vést jejich rukou. Tolik otázka a odpověď, tedy vysvětlení toho, jakým způsobem vnímali autoři heidelberského katechismu celou šíři pátého přikázání. Snad ještě některé texty, kromě těch mnoha textů, které jsou uvedeny v poznámkách, tak byste v publikaci, kterou možná někteří máte, našli čtyři biblické texty, které jsou tam vysloveně zmíněny. Myslím, že stojí za to si je připomenout. Ten první už část zazněla v prvním čtení z listu Efeským z 6. kapitoly. Tam je to slovo pro děti. Děti, poslouchejte své rodiče, a otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru. Ze Starého zákona je připojeno slovo z přísloví 1. kapitoly z 8. verše, kde čteme: můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj. A pak jsou tam ještě dvě místa zmíněna z listu Římanů z 13. kapitoly 1. až 3. verš. Tady se odvolávají autoři na tento verš proto, protože to páté přikázání vztahují i na všechny nadřízené a vládce. Římanům 13:1-3, každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha, takže ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na sebe soud. Vládcové nejsou přece hrozbou tomu, kdo jedná dobře, nýbrž tomu, kdo jedná zle. Chceš, aby ses nemusel bát vládnoucí moci? Jednej dobře a dostane se ti od ní pochvaly. A pak je výslovně zmíněn ještě jeden verš, slovo z listu apoštola Pavla Koloským z 3. kapitoly 19. a 21. verš, kde je napsáno: muži, milujte své ženy a nechovejte se k ním drsně. Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněli. Tak tolik alespoň ty základní texty, které tady jsou k tomuto vysvětlení připojeny. Ještě než se dostaneme k samotnému výkladu porozumění pátého přikázání, tak v komentáři k Heidelbergskému katechismu je takový odstavec, v němž se autoři zabývají nejprve tím, že vlastně tady začíná druhá deska zákona a připojují některé obecné poznámky. Vlastně možná ještě na okraj by se dalo povědět, že čím kratší je samotný text Heidelbergského katechismu, tak se mi zdá, že tím delší je potom ten komentář a všechny ty poznámky. Tak tady nejprve to nejobecnější, no, vezmeme-li to tak, že na první deska zákona se týká našeho vztahu k Pánu Bohu, tak potom ta druhá deska zákona se týká našeho vztahu k lidem. A hned v úvodu je naznačeno, že toto dvojí vlastně od sebe nijak nelze oddělit, jakkoliv prostě tady začíná nějaký jiný odstavec nebo další odstavec, je tady druhá deska zákona, tak přesto je potřeba povědět, že lásku k Pánu Bohu a lásku k bližnímu oddělit vlastně nelze. Asi si vzpomenete na především apoštola Jana, který ve svých listech to říká velice zřetelně: kdo nemiluje bratra, ale říká, že miluje Boha, tak je lhář. Tedy kdo miluje Pána Boha, miluje i bratra, tedy bližního. Vlastně se tím říká, že láska k Pánu Bohu má být projevována právě láskou k bližnímu. Je to projev lásky k Pánu Bohu, je to způsob, jakým Pán Bůh miluje druhé lidi. Je to skrze naši lásku. A proto ty dvě desky patří k sobě. Pak také autoři zmiňují, že zároveň láska je pro ostatní, kteří se dívají, viditelným svědectvím naší lásky k Bohu. A znovu se můžeme odkázat na apoštola Jana. Prostě naplnění, poslušnost tomuto přikázání je viditelným znamením lásky k Bohu. To, že milujeme Boha, znamená, že milujeme své bližní. A máme k ním tedy takový vztah, jako potom určuje i potom v dalších přikázáních na druhé desce desatero. Tedy vlastně celá ta druhá deska je výrazem toho, že Pánu Bohu skutečně záleží na tom, jak je uspořádán náš život. A jsou to jeho rady, které nám dává, protože my bychom k ním asi těžko jinak docházeli. Tedy Pán Bůh sám dává nějaký základ uspořádání společnosti a do tohoto základu zcela jistě patří rodina, jako vlastně to první společenství, do kterého se rodíme. Tolik tedy obecné poznámky vůbec k tomu, že tady jsou tedy dvě desky zákona, jedna nám dává nápovědu, co to znamená milovat Boha, ta druhá nám dává nápovědu, jak milovat bližního. A nejsou to jenom tyto obecné poznámky, které připojují v jakémsi úvodu ke druhé desce zákona. Je tam ještě jedna věc, kterou se zabývají autoři katechismu, a je možno povědět, že to jsou nejenom autoři katechismu, ale v zásadě všichni, kteří uvažují o desateru, tak si v zásadě kladou otázku, no proč ta sféra našich lidských vztahů začíná no zrovna tímto přikázáním. Proč jsou na prvním místě budeš ctít své rodiče, proč tam není nezabiješ? Nemělo by tam být nezabiješ nejprve. Bychom možná pověděli, že by tam měla být taková ta nejzákladnější ochrana lidského života. Není tomu tak. Pán Bůh asi dobře věděl, proč začíná ty naše lidské vztahy v rodině. A zdá se mi, když nad tím takto budeme přemýšlet, že to je skutečně dobrý začátek, protože je to rodina, v níž jsme v prostředí, kterém, a teď budu mluvit o ideální podobě rodiny, v níž dostáváme vše potřebné a učíme se žít společenství, učíme se vážit si života, učíme se vážit si věcí, učíme se žít v lásce, respektu a úctě. Tedy proč se první přikázání druhé desky týká zrovna rodiny? Ve dvou takových základních bodech autoři katechismu řeknou v tom prvním základním bodě, že no, právě tady v kontextu rodiny je základ, příčina a pouto poslušnosti. To teď cituji. Základ, příčina a jakési pouto poslušnosti vzhledem k ostatním přikázáním druhé desky. A odváží se povědět, že vlastně to znamená, že pokud budeme poslušni tomuto přikázání, tak poslušnost těm ostatním přikázáním bude jaksi docela přirozeně následovat. A tady bychom mohli uvažovat o tom, jestli toto přikázání je těžké anebo lehké. Jan Milíč Lochman ve svém přemýšlení nad desaterem vzpomíná na své kazatelské začátky a říká, že v těch svých kazatelských začátcích jednou pověděl, že to je jedno z těch nejlehčích přikázání k dodržování, a potom už jako zkušený teolog se ohlíží zpátky a říká, no, dodnes bych to neměnil v zásadě, tento svůj výrok, ale přece jenom je potřebí k němu dát určitý kontext a v tom kontextu se toto přikázání může jevit skutečně jako velice těžké. Je zajímavé, že on potom vnímá to, že každá generace žije ve svém kontextu a musí nějakým způsobem svoji víru skrze toto přikázání domýšlet a dávat tvar. Jaký konkrétní tvar má toto přikázání? Vlastně každý z nás se stává překladatelem a vykladačem tohoto přikázání v tom, co děláme. V tom, jakým způsobem mu dáváme tvar ve svém životě. Ale zpátky k tomu, ten základ veškerých vztahů, které když najednou pochopíme v rodině, tak nám otevřou cestu potom k těm ostatním, k ostatním přikázáním. O nich tedy poví, že jsou potom, že je jednodušší jim být poslušen. No a ten druhý důvod, proč je toto přikázání zrovna jako první zmíněno, je v tom, že tady je připojen slib. A tento slib zní, abys byl dlouho živ na zemi. Tedy má to nějakým způsobem člověka povzbudit a naladit a ukázat, že to pro Pána Boha je vlastně důležité. Ještě jeden odstavec zmíním, potom zaspíváme píseň a pak už budu se zabývat samotným výkladem tohoto přikázání podle Heidelbergského katechismu. Byl jsem překvapen a do značné míry mě už ani nepřekvapuje, že jsem překvapen. A byl jsem překvapen tím, čemu se vlastně v těch výkladech u tohoto pátého přikázání věnuje Heidelbergský katechismus. Můžete si teď představit ten formát poznámek, tak si představte, tuším, 3 nebo 4 strany formátu A4. Velice, velice hutný text. A v celém tom hutném textu jsou možná 2 řádky, které se týkají toho bezprostředního kontextu tohoto přikázání, totiž rodičů a dětí. Jinými slovy, tímto kontextem se Zachariáš Ursinus a ještě i ostatní, oni se jim nezabývali prakticky vůbec. A když si položíme otázku, čím se tedy vlastně zabývají, tak se zabývají právě tím, že toto přikázání se netýká jenom rodičů a dětí, ale že se vlastně týká celé společnosti. Že se to týká nadřízených, podřízených, že se to týká školy, že se to týká církve a že se to týká státu. A teď toto je vlastně to téma, které se potom v těch mnoha odstavcích docela podrobně rozebírá, jaké jsou tedy povinnosti těch, kdo jsou výše postavení, jaké jsou povinnosti těch, kteří jsou níže postavení, no, že mají se poslouchat a tak dál. A pro mě to bylo docela velké překvapení, že tak rychle v těch svých výkladech jak si přicházejí k tomuto kontextu, který já bych měl tendenci nazvat minimálně jako druhotný, tak překvapilo mě, že vlastně opomíjejí v podstatě jakkoliv okomentovat ty vztahy rodičů a dětí. No a to spustilo jakési domino mého přemýšlení a tak jsem říkal, tak to tedy srovnám s některými soudobými pohledy, tak jsem si vzal Westminsterský katechismus, alespoň v tom širším vydání, je asi o 85 let mladší, přesně, 85 let mladší. Ta doba mezi těmito dvěmi katechismy není příliš dlouhá a změna ve společnosti ani v církvi se až taková v této době neudála. A tam jsem byl překvapen, že tam jsem byl taky překvapen, protože tam se tomuto přikázání nevěnuje jedna otázka, ale je jich možná 9 nebo 10. A vlastně to, co Heidelbergský katechismus má potom v komentáři, tak Westminsterský katechismus má přímo v těch otázkách a odpovědích. Tedy jak zní páté přikázání, cti svého otce i matku, to je to přikázání. A teď hned následující otázka, kdo je otcem a matkou v pátém přikázání? A tam je odpověď, otcem a matkou v pátém přikázání nejsou jen přirození rodiče, ale všichni nadřazení věkem, obdarováním a obzvláště ti, kteří z božího ustanovení nad námi mají autoritu, ať v rodině, církvi či společnosti. Ještě přidám další otázku. Proč jsou výše postavení titulováni jako otec a matka? Tedy proč? Proč tam je i ve Westminsterském katechismu, stejně jako v Heidelbergském, to velice rychlé rozšíření ke společenskému kontextu. A ta odpověď tam je, myslím, velice zajímavá. Výše postavení jsou titulováni jako otec a matka proto, aby se naučili při všech povinnostech vůči níže postaveným vyjádřit lásku a citlivost v souladu s příslušnými vztahy, podobně jako to dělají přirození rodiče. a vést níže postavené k větší ochotě a radosti při konání povinností vůči výše postaveným jako rodičům. A pak se tam rozvíjí ty otázky, kde se vlastně rozebírá, ta otázka povinností a poslušnosti níže či výše postavených, co se od nich požaduje. To, co vlastně je možné povědět, že v tomto smyslu heidelberský katechismus a jeho autoři uvažují úplně stejně jako autoři westminsterského katechismu. Ve způsobu myšlení mezi nimi vlastně není vůbec žádný rozdíl. A to, co mi přišlo zajímavé a jaksi velice aktuální až dodnes, je vlastně ten model, že oni vlastně v pátém přikázání vidí model uspořádání celé společnosti. Vlastně ty zásady, které platí v rodině, to je nejzákladnější buňce lidského společenství, do které se rodíme, tak stejné zásady mají fungovat i v celé společnosti. Když to řeknu ještě úplně jinak, tak asi budete mít v mysli ty otázky, no, co je to vlastně stát a vlastně jak řídit stát. Možná si vzpomenete na našeho současného premiéra, který říká, že stát je potřebí řídit jako firmu. Víte, Pán Bůh tady neříká, že máme, alespoň tedy v těch výkladech heidelberského a westminsterského katechismu, je-li tomu tedy tak, jak to oni vidí, pak tedy stát by neměl být řízen jako firma, ale měl by být řízen jako rodina. Jako velká rodina. A to je něco úplně jiného, když si najednou začneme představovat, jakým způsobem se chováme v rodině, tam, kde je silnější, kdo je slabší, jakým způsobem se člověk snaží vyvažovat handicapy jednoho či druhého. Víte, kdyby rodina byl tržní mechanismus, tak a kdyby v ní vládly tržní mechanismy v rodině, tak už žádná rodina dnes neexistuje. Zajímavé a dva považují to za velký zázrak, že vlastně společnost existuje ještě. Ale to se mi zdálo jako velice aktuální a popravdě řečeno, ten model budovat společnost jako rodinu, si myslím, že je velice inspirativní model. Neudělal jsem ten krok, abych v tuhletu chvíli teď začal studovat ideologie jednotlivých stran, jestli to nějaká a v jaké míře tyto zásady má. Ale to si myslím, že už je druhotné. Tedy westminsterský katechismus uvažuje úplně stejně jako heidelberský katechismus. Nahlédl jsem také do toho, jakým způsobem vykládá toto přikázání Martin Luther. Mimochodem Martin Luther, pokud byste si chtěli přečíst jeho výklad, tak jeden z výkladů napsal v jedné ze svých prvních publikací, jmenuje se Řeč o dobrých skutcích. A tomuto přikázání dává číslo 4 pro Martina Luthera, to je čtvrté přikázání. To, abychom to neměli tak úplně jednoduché. A Martin Luther říká, toto přikázání nás poučuje, že po vznešených skutcích podle tří prvních přikázání není díla lepšího nad poslušnost a službu všem nám nadřízeným. Tak to tak pěkně pověděl. Ke cti je potřebí, a to je hned první věta, která následuje po citaci pátého přikázání. Tedy Martin Luther uvažuje stejně, ale k mému potěšení hned po tomto úvodu se věnuje právě rodině A těm vztahům v rodině se skutečně věnuje velice, velice podrobně. A to, že otec a matka jsou, že ty otcovské a mateřské role má také církev a má potom také stát, to potom zmiňuje až jako ve třetí a čtvrté variantě. Tehdy ctít a být poslušen matce duchovní církvi, to je druhý skutek, dobrý skutek tohoto přikázání. Poslušnost vrchnosti světské je třetí. A pak dodává ještě jeden, poslušnost služebnictva a tovaryštva. To tady vidí jako čtvrtý dobrý skutek tohoto pátého, pro něho čtvrtého přikázání. To, co mě ale potěšilo, je, že se tady skutečně na prvním místě věnuje velice podrobně vztahům v rodině a z nich potom vychází, když uvažuje o všech těch dalších kontextech. Já jsem nahlédl ještě do další tří zpracování desatera. Máte před sebou, bílé jsou proto, že to jsou autoři, kteří buď ještě žijí, nebo jsou to nedávní autoři. Ten první je profesor Jan Milíč Lochman, už jsem ho citoval, není to tak dávno, co zemřel, jeden z nejvýznamnějších českých teologů. Tuším, že vy staršího ho budete znát, anebo jste o něm alespoň slyšeli. On se zabývá v tom svém pojednání, také velice podrobném pojednání, povětšině rodinou jako takovou a zmiňuje, tak ten český překlad vyšel v roce 1994, on to napsal v originále německy, to jsem nenašel, kdy to vyšlo, ale už v té době mluví o krizi otcovských autorit obecně, včetně otcovských figur, jako jsou mateřské instituce, škola, církev, stát a armáda. A také tedy tam vnímá, že vlastně tím pátým přikázáním se začínají nastavovat lidské vztahy, ale ten kontext, který on naznačil, ho naznačuje právě a jenom v takových náznacích v této jedné větě a v naprosté většině svého výkladu směřuje nebo vykládá toto přikázání v kontextu konkrétní rodiny. S tím, že se tady setkáváme se základním tím nastavením života, se základními projevy boží blízkosti, boží přítomnosti, že ji tam vlastně zažíváme v rodině. To je první místo, kde zažíváme nejenom ty lidské vztahy, ale ty vztahy, tu boží lásku, která nám je prostředkována lidmi, tedy našimi rodiči. Tedy to širší společenství, řekněme církev a snad potom i stát, jsou u Jana Milíče Lochmana, řekl bych tak trochu v závorce. Tím dalším, do kterého jsem nahlédl, je současný anglický baptistický teolog Brian Edwards. A ten se o kontextu společnosti, církve a společnosti nezmiňuje vůbec. A také ve své docela podrobné studii tak se věnuje kontextu konkrétní rodiny. A pak jsem ještě nahlédl do díla Jiřího Beneše, to je skutečně současný starozákonník, dnešní vyučuje na Pražské evangelické fakultě. A on ve své studii velice podrobné, někdy jsou ty jeho studie tak podrobné, že se to až špatně čte. Řekl bych, že on je nejméně čtivý ze všech těch, který jsem měl k dispozici, ale on tady vlastně si také vykládá toto páté přikázání čistě v kontextu rodiny. A on potom v závěru, kde si je vědom toho možného přesahu té mateřské a otcovské role do kontextu církve či společnosti, tak při vědomí tohoto možného kontextu, tak on říká, že je předmětem další etické reflexe, zda lze apoštolův přístup aplikovat na současné poměry, tedy na vztah nadřízený, podřízený, občan, státní správa a tak dále. On tady reaguje na apoštola Pavla, na to slovo s Efeským, které jsem četl. Víte, že tam apoštol Pavel oslovuje nejdříve děti, poslouchejte své rodiče, zmíní páté přikázání, otcové nedrážděte a tak dál. A pak tam zmiňuje ty otroky. Jako kdyby, a tam je otázka, jestli to je výklad toho pátého přikázání desatera, jestli z něho apoštol Pavel vychází, když potom dál zmiňuje otroky a pány, anebo ne. Každopádně apoštol Pavel nevykládal to páté přikázání, ale že na něho narážel a že z něho nějak vycházel, protože zrovna potřeboval oslovit také otroky a pány, to se jeví jako samozřejmé. Nicméně ten kontext, toto přesunutí významu pátého přikázání do role, do mateřské a otcovské role církve a společnosti se u soudobých autorů zdá se jeví jako mnohem více problematičtější, než to bylo v minulosti. Asi si společně uvědomujeme, že to někdy nemáme tedy jednoduché, jakým způsobem se vypořádávat s tím dědictvím minulosti, které spolu neseme, a myslím teď na to dědictví minulosti, výkladů Božího slova, výkladů desatera a pokusům porozumět desateru. A tak máme před sebou tedy to porozumění desatera, tak jak mu rozuměli v 16. a v 17. století. A přestože je to možná kontext, který bychom zcela jistě asi nedali v tuto chvíli na první místo, tak to je kontext, o kterém zcela jistě můžeme uvažovat. Než se ale k tomu tedy dostaneme, tak budeme zpívat společně píseň 384. Náš Bože, obživ za své lásky práci v nás. Píseň 384. Teď už tedy konkrétně alespoň několik snad krátkých poznámek k tomu konkrétnímu výkladu pátého přikázání. Cíl pátého přikázání. Zachariáš Ursinus říká, a tím vlastně se vykládá to zdůvodnění, proč aplikuje toto přikázání na církev a na to státní uspořádání. Říká, že tím nejposlednějším, jakoby nejvzdálenějším cílem, tím konečným cílem tohoto přikázání je zachování civilního řádu. On začíná u rodičů s dětmi. Ale zkrátka v tomto přikázání jakoby se snažili dívat ještě mnohem dál, než toto přikázání samo určuje. Můžeme si sami pokládat otázku, jestli nakolik to je nebo není platné tento pohled do těch vzdálených končin tohoto přikázání. Zmiňuje, že vlastně v té roli otce a matky a tak vlastně ponejvíce vnímají toto přikázání, že se tady jedná o role, tak v té roli otce a matky jsou rodiče samotní, z nichž pocházíme, potom poručníci, zákonní zástupci anebo opatrovníci a pak ředitelé školy, učitelé a služebníci Božího slova. To je všechno pohromadě, protože to všechno souviselo s církví, alespoň v té době, kde církev, jaksi civilní školy nebyly tenkrát. Potom zmiňuje, že v té roli otců a matek jsou úředníci, končelé soudci a pak starší sborů a presbyteři. Docela zajímavá je odpověď na otázku, proč a z jakého důvodu je možno se podívat na vládce a na ten vztah podřízený a nadřízený v tomto přikázání. A ty důvody spočívají v tom, že nejprve vlastně ta otcovská moc a vláda je ta první vláda, se kterou se setkáváme. A tato vláda vlastně je potom distribuována i dále jakýmsi základem, z něhož má vyrůst potom jakákoliv další vláda s tím, že zkrátka bude mít jakési podobné DNA jako otec, taky učitel, taky ředitel, taky úředník. Tam se čeká, že to bude mít stejné DNA. Ještě jinak potom řekne, že právě v tom pojetí otec a matka je vzor, podle něhož by se měli řídit vládci na všech úrovních, tedy že vláda by v sobě měla mít tu otcovskou i mateřskou motivaci i moc. A je zajímavé, že potom tam zmiňují, proč tady vidí vládu? No protože vládu, která bude mít nějaké atributy rodiny nebo bude vycházet z těch kořenů rodiny, tak takovou vládu nejspíše lidé přijmou. Tak sám Zachariáš Ursinus by se asi divil, kdyby viděl, jaká zřízení můžeme mít dnes. Ale takto tenkrát se jim to zdálo, že to je vlastně nejlepší model. Tedy koho a jak se týká toto páté přikázání? Znovu to zopakuje, že nejenom dětí, ale že se to týká i níže postavených ve vztahu k výše postaveným, které mají poslouchat. On to tam potom rozebírá, víte, to není jenom poslouchat, až nám to nezní úplně dobře, mají je milovat, mají je podporovat. A to stále. A když potom přijde na jejich nedostatky, tak mají být zdrženliví a tolerantní. Ale zároveň sám Zachariáš Ursinus ví, že v různých úřadech mohou být lidé, kteří nejsou hodni respektu a úcty, kterou žádá páté přikázání. A tam řekne, že tam je potom potřebí rozlišovat úřad a postavu, která je v tom úřadu. Je-li ta postava nehodna svého úřadu, tak se to nějak řeší, ale ten úřad je potřeba ctít stále, protože ten je od Boha. Tedy už tedy v době Zachariáše Ursina věděli, že v některých úřadech nemusí být lidé, kteří jsou hodní úcty a respektu. No a to přikázání se týká tedy nejenom dětí, ale týká se také i rodičů. A nejen rodičů, ale vlastně oni jsou jakýmsi modelem, typem těch, kteří jsou výše postaveni, mají být ctěni a mají vykonávat řádně svoji moc v těch limitech, jak jim byla dána, a budou-li to konat jako otcové a matky, tak jsou hodni respektu. A to i tehdy, když je jim dáno vykonat soudy a tresty. A pak se Zachariáš Ursinus zabývá slibem. Ten slib, proč byl ten slib dán? Je zajímavé sledovat ty důvody, které se snaží hledat. Pán Bůh nám neodpověděl na otázku, proč zrovna k tomuto přikázání připojil slib. A tak je potřebí vnímat jakákoliv vysvětlení, že to jsou jakési pokusy nahlédnout do Boží mysli, anebo zkrátka nějakým způsobem vnímat a hledat, jakým způsobem vnímat tento slib, proč nám byl dán. Tak on nejprve řekne, že slib zesiluje pozvání k poslušnosti. Jakoby dává ještě větší důvod k tomu, abychom byli poslušní. A je to vlastně hned u toho prvního přikázání, které je na druhé desce zákona. Aby potom bylo nakonec pověděno, že Pán Bůh si vlastně cení všech přikázání. Zároveň potom k tomu dodává, že takto Pán Bůh ukázal, jak si cení těch, kdo ctí své rodiče, kdo ctí své nadřízené, a potom tam taky zmiňuje, že vlastně potom tvrdě trestá ty, kteří nectí a nerespektují své rodiče a vrchnost. Tedy je to jakési zjevení toho, jak moc Pán Bůh si cení poslušnosti, tak moc, že k tomu přidává ještě slib. A pak nakonec k tomu dodají, aby nás Hospodin učil důležitosti poslušnosti. Aby tedy tento slib nám ukázal, že Pán Bůh vidí každý dobrý skutek, vidí každou naši poslušnost, každou naši upřímnou touhu zastávat to místo ve společnosti, které nám je dáno, se ctí, tak abychom byli hodni toho povolání, kterého se nám dostalo v Kristu, ale i tak také v naší společnosti. To, na co už dnes nemáme čas, jenom naznačím, on potom znovu ještě Zachariáš Ursinus potom probírá, jaké jsou ctnosti otců, tedy výše postavených, jaké jsou ctnosti níže postavených, co je vlastně jejím úkolem, a potom rozebírá ctnosti, které jsou společné všem. A těch ctností je tam potom zase 8 a nejsou to, řekl bych, žádné jaksi mimořádné věci. Je to všechno to, co bychom tam čekali. Spravedlnost, pracovitost, láska, vděčnost, vážnost. Zajímavé je, že tam mluví o skromnosti a zdrženlivosti jako ctnosti, která patří k oběma stranám, jak těm, kteří jsou na straně vrchnosti i na té opačné straně. A mluví o nestrannosti. Tedy ještě bychom se dočetli ještě hlouběji a hlouběji, jak v těch strukturách, jaké místo má člověk v těch strukturách moci. Spíš než ve struktuře rodiny. Tedy pokud bychom chtěli zjistit, jak je tomu v rodině, tak od Heidelbergského katechismu bychom se museli nějak si to vyvodit. Že to všechno samozřejmě platí i v rodině. Přemýšlel jsem na závěr v těch několika posledních biblických hodinách, jsem se snažil hledat, zdali něco z tohoto přikázání se odráží v modlitbě Páně. A zůstal jsem u samotného počátku. Cti otce svého i matku svou. A my se modlíme v modlitbě Páně, Otče náš. Ne každý člověk má dnes dobrou zkušenost s pozemskými rodiči. A mnozí lidé tedy vcházejí do světa s výbavou, která už nějak v zárodku nějakým způsobem postihla, pokřivila cosi v duši člověka. A možná to může být problém potom vnímat Pána Boha jako Otce, anebo to může být i pozvání zakusit Otce novým způsobem. Tedy modlitby Páně se modlíme Otče náš a připomínáme si, že máme Otce v nebesích, ale máme také své rodiče, máme-li je ještě naživu, možná jsme sami rodiči, a tak to nějak souvisí. Máme nebeského Otce, toho Otce, který je nám i matkou, na mnoha místech písma na sebe bere jakoby mateřskou podobu. A tak jsme vlastně i matky a zároveň máme toho, ke kterému zhlížíme s důvěrou. A tak chceme ctít Pána Boha a chceme ctít i své blízké a vyjadřovat jim lásku. Zaspívejme si teď společně modlitbu Páně, píseň 527. Já jsem se rozhodl, že se ji naučíme zpívat velice dobře. Asi si pamatujete, že už jsme ji několikrát zpívali. Tedy píseň 527. Můžeme připojit ještě několik dalších modliteb. Povstaňme a kdokoliv z vás se může modlit. Amen. Náš dobrý nebeský Otče, znovu se dotýkáme toho, jak dobré je Tvé stvoření. A zvlášť se dnes dotýkáme toho, jak dobré je společenství rodiny a jak Tobě na tomto společenství záleží. Je to kolébka našeho lidství. Je to místo, kde se setkáváme s láskou lidskou, kde se setkáváme s Tvojí láskou, kde se učíme tomu, co je dobré, co je zlé, kdy se učíme respektovat hranice. A tak si uvědomujeme, že žijeme ve společnosti, která opouští rodinu a všelijaký ji podkopává. A tak děkujeme za to, že smíme znovu slyšet Tvé slovo a držet se vírou toho, o čem Ty říkáš, že to je dobré. A tak prosíme za všechny nás děti i rodiče. Prosíme, dej nám svoji moudrost v tom, jak být poslušný, ale jak být také tím, kdo vyžaduje poslušnost. Uč nás poslouchat a uč nás nedráždit. Prosíme, pomož nám v tom svým duchem. Amen. Můžete se posadit. K dalšímu shromáždění se budeme moci sejít v neděli v 10 hodin. Zpívejme na závěr píseň 57. Pane Bože, budiš chvála. Píseň 57. Povstaňme k požehnání. A milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého zůstávej se všemi námi, nyní i na věky. Amen.